Beno, ba, amaika amasei, azer nolako asteburua dugun, hemen esan eta esan ari gara. Bueno, agian, bai, zineman goxo-goxo eta pele-pele goteko asteburu mikaina dugu. Gaurtik hasita, beraz lasai, gaur, bihar, etzi, aukeratu nahi duzun eguna. Amaiak gaur, aipatuko dizkigun hiru film hauek, behintzate, asteburuntan ikusgai ditugu. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz.
Ba, ongi, gu hemen ondo, baina hor kanpoan ez da giro, hemen. Bueno, jakina gainera egongo zara.
Bertan bai.
Bai. Lagunek eta esango zizuen, ezta? Etxean ere esango zizuen edo.
Bai, gainera gurasoak gaur Madrilera bidean daude eta autobus batean daude gaixoak. Orduan, bai. Gasteiztikan pasa dira eta uste lurra ikusi dutela, orduan.
Bueno, pasa baldin badira gaitzerdi. Bueno, gero
Bai, pasa dira, orduan.
Gero ere iritsiko da Burgoso alde hori, hori ere latza izaten da,
Bai, baina, bueno, ea laiztera guztia aurkitzen duten, eta listo.
Ondo.
Baina, bai, gaur gainera hori, zinema estreinuak, aukera bat ere etxean ikusteko aukeratu dut, eguraldi hau kontuan hartuta.
Ze ondo, Amaia, ze ondo, nola zaintzen gaituzun. Bueno, gaurkoak berala ipatuko ditugu, baina, lehenik eta ben, atzera begira ingo dugu, bihar aste bete, Hollywoodeko, bueno, ba, Oscar sariak banatu zirela, eta, Amaia, esango nuke, aurtengo edizioa, tamales, edo, ez dakit, zein den hitz egokiena edo, baina guztioko goratuko dugula, gertatu zen horrengatik,
bai,
zaplasteko horrengatik.
Inorrez dala gogoratuko koda pelikulaz, inorrez dago goratuko Jane Campionen sari garrantzitsuaz, zoritxarrez, eta goratuko dugun bakarra izango da, ba, Chris Rock eta Will Smithen artean gertatu zen horretaz, gainera zoritxarrez ere inorrez gara goratuko, edo gutxiko goratuko dira, berez, kaltetuenaren gainean gogoratuko gara, oda, zer gogoratuko Will Smithen emakumeaz, oda, Janaz, zer gertatzen zaion eta zergatik gertatu den polemika guztia, bez? Egea esan pena, ematen duela, ni, bidaian nengoen eta ez naiz geratu gau osoan gala ikusten, eta ez natu nintzenean esan nuen, eskerrak gau ez detela galdu, ze batzutan bai, bagian, pelikulak asko interes handia piztu diatenean, bai egin dutela gau pasa, geratu nez lagunekin baita ikusteko, baina esnatu nintzenean eta ikusi nuenean zer gertatu zen, esan nun ze ondolo egin dutela, eta orain bat Twitter bidez edo
zerbaiten gatik etzenen ikusi, gala, baina, zuka agian zerbait espero zenuen.
Bai, ez dakit, ez nuen ezer espero. A ber, aipatu behar da, egon zirela momentu kaineroak baita feminismoaren aldetik ez, Jane Campione horre egon zan, Jessica Chastainen saria ere gora aipatzekoa da, The Eyes of Tammy Faye lanaren gatik, eta bere diskurtsoan ere LGTBI komunitatearen aldeko
aldarri hori egitea gatik.
Aldarria egin zuen, eta baita oso garrantzitsua iruditzen zait. Baina zoritxarrez matxismoak irabazi zuen gau horretan, eta alde batetik Chris Rocken txiste txarra eta lekuz kanpokoa zela aipatu behar dugu, txistea oso txarra izan zen, baina erantzuna ere nik uste txistaren parera.
Bai, ia maia berekoa, ez da, gutxi gora bera.
Bai, hori da, hau da, alde batetik txiste matxista eta gainera kapazitista ere izan daitekela, azkenean gaixotasun bat daukan pertsona baten inguruan ari zara parrez, hau da, maia baxukora ari zara parre egiten, orduan, alde batetik nahiko txarra, eta gero bestea ere, nire emakumearekin ez zaite sartu, ez dakit propietate bat izango aritzu bezala, ez? Ez nuke egon nahi, Will Smithen emakumearen paperean egia esan.
Azken orduan, eta honekin amaituko dugu, baina azken orduan irakurri eta entzun ditu gain bat iritzi, horien artean, pixu handiko batzu dira, Whoopi Goldberg ere akademian ere badu, ez? Bere garrantzia, Jim Carrey aktoreak ere esan du, ez? Jarrera guztiz deituragarria dela, ez dula inolaz ere onartzen eta ez dela ulertzen ere nolatan, antza azken orduanetan Hollywoodek kaleratu du, ez? Komunikatu bat edo, eta badirudi, ez dakit zigor txikire bat edo ezarriko diotelakoan edo Will Smithi, hortxe dago, oraindik erabaki gabe, zer gertatuko ote den, batzuk zioten, ez dakit betirako edo, akademiatik kanpo utzi beharko zutela, ikusteke ez.
Aukera hori bai egon daitek eta entzun da azkeneko egun hauetan eta atzo uste aterazala albistea ere bai, gertatu zenean, zaplasteko gertatu zenean, Los Angeleseko polizia atera joan zirela, eta zai egon ziren, akademiak dituzuelako, agian atxilotzeko aukera eta guzti. Chris Rockeri galdetu zioten ea karguak aurkeztu nahi zituen, eta berak esan zuen ezet, horretzen ez zuela, eta listo. Baina bueno, aukera hori egon zelaren filtrazioa edo albistea eman da ere, usteet atzaman zela. Argi geratzen dana da, nik uste mendikan aurrera Oskar sariak ez direla berdinak izango. Segurazki neurriren bat hartuko dutela horrelako dik ez gertatzeko berriro. Eta bueno, nik uste egin beharko ditzateken bakarra izango litzateke da violentzia kondenatu. Eta nire ustez, kasu honetan bi violentzia egon zirela. Violentzia berbala eta violentzia fisikoa.
Bueno, esan duzuna, ziurrenik, hemendik aurrera ez dira berdinak izango Oskar sariak. Eta urteak pasala ere, beti 2022ko Oskar sariak gogoan izango dituztela edo ditugula guztiok. Hori?
Bai, segur. Bai, eta azkenean kaltetua zinema.
Hoi da, kaltetua zinema, beste behin, esango nuke.
Bai.
Bueno, Amaia, Oskar sariak alde batera utziko ditugu, eta goazen gaur ekarri dizkiguzu film hauen inguruan hitz egitera. Lehendabiziko pelikula honek nora garamatza? Maixulan bati buruz hitz egingo diguzu?
Bueno, hau kriston pelikula da. Donostiako zinemaldian ikusi nuen, uste dut zuzendari berrien kategorian zegoela ikusgai. Eta niretzat, niri impactatu atera nintzen, hori esan behar dut. Mas deitzen da, estatu batuetara eramango gaitu. Eta kasu honetan, erakutsiko diguna izango da, beste violentzia mota batek sortzen dituen gatazkak, doluak eta minak. Mai batean, lau pertsonen artean, egia esan, gela batean sartuko garela, gainera pelikularen hasieran ikusiko dugu gela aukeraketaren inguruan itzaldiak, eta zergatik hain garrantzitsua gelaren inguruan ardera da hitz egiten, eta gero ikusiko dugu gela izango da ere oso garrantzitsua, lau pareta barruan, lau pertsona, eta alde batetik bi pertsona edo bikote gizonemakume bat izango dira, bere semea galdu zuela tiroteo batean, eskola bateko tiroteo batean, eta bestalde, beste bikotea, baita emakume eta gizona, bere semea izan zen tiroteo hori eragin zuena. Hau da, biktima eta baita, alde batetik biktimaren gurasoak eta biktimarioaren gurasoak. Aurrez aurre, barkamena baten edo behintzat, konponbide baten edo hitzaldi baten bila, laurak, eta egia esan, egia esan nahiko interesgarria egin zitzaidan lana ikusi nuenean, aipatu behar uste zinemaretora sartu nintzenean ez nekela oso ondo zer ikustera ninduan, eta ikusi nuenean, geratu nintzen itzik gabe, eta nik uste lan oso interesgarria dela, eta igual trailerra entzun dezakegu pixka bat ere bai.
Guazen trailerra entzutera, maiak diuen bezala ese, intrigaz bateriko filma da, zelantzia, MASS du izena, BS-erekin, MASS.
Can you come help me set up?
What do we need to set up?
The room for the meeting. But the room's okay?
I think so.
The placement of the table is good.
Do you have the tissue box?
Of course.
Oh no, put it in the center. It looks freaky.
Right, I'm sorry, of course.
What are these?
That was a school project. It's supposed to be stained glass.
Bueno, Maiak zioen moduan, hortxe ikusten dugu nola ari diren gela bat prestatzen. Areto edo gela egokia da, jarri Maia hor, ez Maia behar den bezala ipini izazu beste leku hortan. Dana prest duzue? Bai. Hautatzen dute egon gela hori, eta bertan egingo da bilera bat. Ez?
Bai, eta ikusten dana batez ere tentsioa, ez?
Tentsioa,
Maia ondo dagoen, nun jarri, horre ere tentsioa ikusten dago, eta hasieran ez da gulertuko, ez? Zergatik tentsioa. Eta nik uste tentsioa pixkanaka mantentzen dela, eta tentsio hor jarriko gaitula, momentu batzuetan ere, deser oso pantailaren aurrean, baina tentsio on bat, jakin nahi degulako gehiago, eta ja, zer gertatzen den. Eta nik uste lan oso interesgarria daukagula, gainera baita aktore ezagunak dauzkagu handaut bezalakoak, eta ez dut gehiago esango, zegia esan nik uste desente esan detela, baina nik uste esan behar da una dela ikusi beharreko lana dela, Frank Rantzen lehengo lana da, eta egia esan, Donostiako zinemaldian uste zuela irabazi zuzendari berrien saria, baina bueno, baita aipatu behar da adibidez, BAFTA sarietan nominatu da egontzala Undown, Critics Choice Awardsen ere bai, Independent Spirit ere ba hor egon zirela baita nominatu da lan hau eta niretzat kriston estreinua daukagula gaur pantaila handian eta gaur ezin bat gara joan eguraldiaren gatikan edo etzi edo bintzat astean ere ez, astean zehar ikusteko aukera dukiko dugu edo erremoste buruan eta biziki gomendatzen dizuet mas, etzerate aterako sartu zareten bezala bintzat.
Hemen traileran irakurtzen ditugun azpi idatzi eta hoien artean edo titularren artean batzuk diote ez da egune, ez dakit, ba, hilabeteetan gogoan hartuko duzun filma hoietako bat. Franz Kranzken opera prima honetan gainera interpretazio bikainak ere ikusten ditugula nabarmentzen da.
Bai, aktoren lana ikaragarria da, aktoreak apartak dira, eta bai, gainera, begiratzen ze estreinu zeuden, begiratzean, pelikula pixkat aztuta neukan, ikusi detenean hau estreinatzen zela esan dut, hau gomendatu behar dut, ze esan dezuna ez, buruan oraindik geratu zitzaidan eta geratzen zait.
Bai. Etengabean hortxe bueltaka mas, bueno, ikusten ditugu eta trailerrarekin ikustarekin bakarrik esan duguna, bueno, ez dugu gehiago horre hartuko minio tentsio une horiek, ezta eta batzuk diote, bueno, ba, guztiz bilusten dira ere gurasoak eta bakoitzak bere erregitatea eta bere egia ere besteari helarazi nahi dio. Gordina historia, latza.
Bai, eta nikuste ariketa oso berezia, ariketa psikologiko oso berezia, oso, nik uste asko erakutsi dezakeen ariketa bat gainera.
Baloreak ere, transmititu ditzakeen
bai, hori seguro.
Filma bat, mas. Bueno, hori gaurkoan Amaiak okratu duen lehen da bizikoa. Bigarrenak oso bestelako hildo bat du, ezta?
Biolentzia ere ikusiko dugu, gaur biolentzaz beteri gaudezkenak, eskarrak azkenekoa biolentzia gutxeago dugu den. Baina bai, mundu biolento batera joango gara, kasunetan Italiara, eta, bueno, ba, Italia biolentzia pentsatzen baldin badugu, ba, normalean, zoritxarrez, burua ba, mafiara.
Eramango gaitu. Kamorrara, ez da? Kamorrarekin beti gogoratzen gara.
Hori da, mafia kalabresa edukiko dugu kasu honetan. Eta kasu honetan gainera, emakume edo, bueno, adolescente nire bezoro baten begiradatikan, kasu honetan Kiara izango da protagonista, 16 urte ditu, eta konturatuko da batean, ba, bere aita, ba, mafia edo kamorrako burua izan, burutako bat dela, eta ez du ezer ulertuko, eta galdera asko edukiko ditu, eta galdera horiek, erantzuten, zeinek erantzuten dituen, horren bila joango da, eta hortxe daukagu para Kiara, edo italiarrez Akiara lana, Jonas Carpignanoren lana, egia esan, kriston itxura daukala, eta aipatu behar da, zuzendarionen triolijaren itxiera dela lan hau, eta bueno, igual trailer erantzun dezakegu, zen horrekin ere asko ikusiko.
Idea txiki bat egin dezakegu, entzun dezagun, para Kiara.
Papa, ma glielo dici!
Ma stasera è la festa di Giulia!
Sì,
sì.
Mi piace. Mi piace. Tanto. Questo stranissimo ballo che faccio con te. Si chiama!
I carabinieri pensavano di trovare il fuggitivo.
Orce! Ametxe derrak ez dan egiten du, gainera leherketa baten ondorio zentuten dugun bezala xe. Yeah. Bueno, Kiarak behintzate, bueno, ba, familia giroa gustoko du. Aitarekin aitarekin gustora dabil, aita asko maite du, ikusten denaren bezala, eta gainera Kiararen lagun batek ere aipatzen du, ez da, zer nolako familia polita eta ez dakit dotorea duzun. Eta hau guztiak gero hankaz gora, ez, jartzen da.
Hori da, berak. Pentsatzen zuen egoera idiliko hori batean hankaz gora joa jarriko zaio estanda bat ikusiko du bere aitak eragindako estanda bat eta batean bere aita fugitiboa izango da, ez, poliziaren fugitiboa eta claro, ez zuen espero ezer ere ez eta batean bere bizitza gainera guztiz aldatuko da, ez? Bere aita ez dakin un egongo den bere aitaren gana joan nahi du, baina ezin izango du, bere bizitza ere aldatuko zaio, azkenean bera mafiako, bueno, mafiarekin erlazionatu da egotea ere ez dio on egingo bere etorkizunari, eta horrek guztia aldatuko dio bere bizitzan, hori da ikusiko duguna lan honetan, eta egia esan oso interesgarria egiten zait, ikusi dutenek eta kritikoak, adibidez, Italian eta abar, esan dute, Gomorraren lanarekin alderatzen
dute, hori izan barren.
Urrengo Gomorra izan daitekela lan hau. Nik oraindik ez dut ikusi eta egia esan gogo asko daukala lan hau ikusteko, gainera bueno, mafiaren gaia beti gustatu izan zait jakitea. Eta egia esan ikuspegia ere oso interesgarria egiten zait, batez ere hori, 16 urteko neskato baten begietatik.
Kalabriako mafiaren semealaben erretratu basatia bezala ere, izendatu dute filma hau,
Hori da, hori da.
Bueno, ba, para Kiara, hoxe da gaurko Amaiako kreatu duen bigarren filma, hauek biak zinema aretoetan, eta orain diozu, urrengo hau, bueno, etxean ikusal izango dugula, ez da?
Bai, hau filminen dago, gaur estrenatzen da ere bai, eta, bueno, doinu aldatuko dugu, tonu aldatuko dugu, bat ez zere gainera musika elektronikora sartuko garelako kasu honetan, eta Sisters with Transitors lana komentatu nahi dizuet, dokumental bat da, eta, bueno, ba, pentsatu ezakegu musika elektronikoa entzuterakoan, agian pentsatzen dugu nork egiten duen eta norentzat izan daiteken agian gizonetan pentsatu dezakegu. Baina hasieran eta musika hau sortu zutenen lehenengoak emakumeak izan ziren.
Aitzindariak emakumeak izan ziren,
Hori da. Eta aitzindari horien inguruko lana daukagu, kasu honetan gainera batzuen testigantzak ere jasotzen ditu lan honek, Laurie Anderson, Delia Derbyshire, Susan Ciani besteak beste. Eta egia esan nik jada ikusi dut eta bueno baita horrera ikusi dezakegu Wendy Carlos, kasu hontan Wendy Carlos pertsona transa izan zen eta Stanley Kubrickrentzat lanak egin zituen, ez? Adibidez, El Resplandor lana den musika, musika elektroniko hori
Wendy Carlos sortu zuen, ezta? Bai.
Hori da Wendy Carlosek egin zuen. Orduan, bueno, egia esan dokumental nahiko berezia iruditu zait, batez ere pentsatzen, ez? Nola hasi ziren musika elektronikoan pentsatzen, ez? Ez gogoratzen zehazki zeinen hitzak ziren, baina esaten zuten, claro, bera bigarren mundu gerra pasa ostean, gerraren bombaen soinu hori, inspirazio moduan ere eragin zion eta horrek eragin zion soinu berriak bilatzeko grin hori eta azkenean elektronikan, hau da, energia mugitzen, soinuak eta doinu berriak aurkitu zituzten eta baita ere hasiera batean musika akademikoarekin ez zuten alderatu nahi, berai akademikoek gizonak nola ez, esaten zuen hori etzala musika, eta bueno, gatazka hori ere ikusten da, ez? Ikusten dago adibidez orkesta bat zuzendari gizon batekin eta musika ere jotzen gizonak direnak, eta alderatzen dute beraiek egiten dituzten gauzak berei tramankaruekin, eta esaten dute hori ez da musika, orduan, bueno, zer da musika ere, horre ere ikusi dezakegu eta egia esan dokumentala oso ondo dagoela eta gomendagarria.
Entzongo dugu pixka bat trailerra Amaiak gomendatzen duen hirugarren dokumentala esango dugu Amaia.
Bai, dokumentala.
Dokumentalaren inguruan, Sisters with Transistors.
Now, first of all, why do you have this stuff? What do you do with this?
Well, this is how I make a living.
But, I mean,
I just wanted to be introduced as a composer. And to start to point out how hard it was for women to be taken seriously as creators of music.
This is the story of women who hear music in their heads, of radical sounds.
Hauxe da, emakume batzuen historioa, ez? Nor, bakoitzak bere buruan zuen, ez dakit, sintonia melodiaren bat, gero hori sortzerako garaian, oso bitxia da, ze justu bideoklipa, trailerren ikusten dugunean, aurkitzen da protagonistetako bat, telebista programa batean, eta gizonezko aurkezle batek, galdetzen dio, baina, zuk zer demontre egiten duzu, ez? Aparatu honekin, edo, pixkat gutxi esten bezala, ez?
Hori da, eta estigma hori ez, batez ere erakutsiko da, adibidez, Teremina, esaten da dela musika elektronikoaren hasierako aparatua ez, eta lehenengo emakumea erabiltzen, oso ondo erabiltzen zuena izan zen Clara Rockmore, eta aipatu behar da gainera Clara Rockmoreen historia ere berezia zela, berapian biolin jole aparta zen, baina eskuetan ezakita artrosi moduko zerbait edo eskuetan gaitz bat zeukan eta ja biolina jotzea gustatzen zitzaion asko. Tereminarekin bakarrik eskuak mugitu behar zituen, baina zuen ezer ere ikutu behar. Orduan horrekin hasi zen biolin jole batzuekin ere musika berria sortzen eta oso ederra agertzen da baita dokumentalean momentu bat nola dagoen orkeste txiki batean, oda biolin jole batzuekin eta bera Teremiarekin eskuak mugitzen bakarrik eta musika ederra sortzen eta gainera abestu egiten zuen ere bai eta gea san oso historia desberdinak ikusiko ditugu baita historian zehar baita urte desberdinak ikusiko ditugulako ere bai baina bueno batez ere baita ikusentzunezkoan ere ze garrantzia izan duen musika elektronikoak adibidez Dr. Jutele saiean agertu zan lehenengo soinu banda musika elektronikoa izan zen. 1950garren hamarkadan ari gara hitz egiten gutxi gora bera, hau da, BBC-ren telesai zaharrena dena, edo munduko telesai zaharrena dela Dr. Who, eta hortikan, ba, bueno, ba, zinemara eta gaur egun oso ohituak gaude musika elektronikoaren doinuetara, baina bueno, horre egon ziren aitzindari hauek.
Hori da, eta gaur egun iritsi garen ontara, ba, edo nola iritsi garen ulertzeko, ba, bueno, ba, dokumental honek agian hor, azalpen ugari ematen ditu, Sisters with Transistors, gaurkoan Amaia aukeratu digun, ba, hirugarren aukeretako bat, hau da, ba, Amaia, hementxe utziko gaituzula, ba, bai. Hauek aukeratzeko, norberak gero egin dezala nahi duen asteburu honetan, bai, seguronik, bai. Ba, goxo, etxean hau ere manta batekin ere ikusi ez dakegu,
bai,
sofan,
ez zanda. Entzuko gogoak gero agian piztuko zaizkigu, baina bueno.
Bueno, hori, bakoitzak gero beretxean, ba, egin dezala festa.
Bai.
Asteburu bikaina pasa, Amaia, eskerrik asko.
Berdin,
vale.
Berdin,
mesartan. Hau izan, agur.
Agur.